Háttur þriði þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Ég var að fórseti þakka háttur til þingmanni þetta innlegg. Ég held að þessi lækkunum 279 miljónir í þessu frumvarpi og einhverjar 237 miljónir vegna búvörusamninga ef ég fer rétt með. Og ég auðvita þetta svona svolítið á skjön við það sem að þegar við lítum á aðrar atvinnugreinar og almennt svona hækkanir í fjárlagafrumvörpum að þá það svona landbúnaður sem hefur fengið minni fjárveitingar ár frá ári og það náttúrulega sýnir svona ákveðna stefnu stjórnvalda. Ég held að það sé nokkuð ljóst að landbúnaðurinn er ekki kannski efst á svona hugsunarlistanum eða má orða það þannig. En við verðum að hlúa að okkar landbúnaði og ég hef sagt það hér að það er nú þannig að allar þjóðir þær styðja við sinn landbúnað. Og nú er til dæmis í þessari loftslagsumræðu sem er að sjálfsögðu mjög mikilvæg og kolefnisjöfnun og öllu því að þá er náttúrulega innlend matvala framleiðsla mjög mikilvæg í því að vinna þá gegn loftslagsvána því leitinu til að það dregur þá úr þessu kolefni spori eins og sagt er. Og allir stjórnmálaflokkar eiga að taka sér saman í þessum efnum og styðja við íslenska landbúnað að reyna að auka íslenska landbúnað að framleiðslu sem mest. Og þess vegna hef ég aldrei skilið þennan mikla áhuga sumra stjórnmálaflokka á því að flytja hér inn sem mesta matvælum en í sömu andrá talaði mikilagi þess að draga úr kolefnisspori. Það er svolítið þversögn í því. En allavega þá tel ég að það sé afar brýnt að við tryggjum það að landbúnaðurinn fái eðlilegar fjárveitingar.
Andförum.